Marhum prezident Islom Karimovning nabirasi Imon Karimova onasi Gulnoraning qamoqdan maktub yozganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Imonning Instagram sahifasida chop etilgan matnda Gulnora Karimova qamoqdan ozod etilishi uchun qo'yilgan shartlarni bajarayotgani, tez orada bolalar bilan yashashiga imkon berilishiga ishonishni yozgan. Shuningdek, u mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi mulki mablag'lari haqida ham bildirgan. Gulnora Karimova o'z maktubini "Bu 6 yil ichidagi ilk murojaatim" deb boshlaydi. U hozir Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi ayollar qamoqxonasida jazo muddatini o'tamoqda. Avvalo o'zini qo'llaganlarga minnatdorchilik bildirgan maktub muallifi butun xalqdan hamda uning boshiga tushgan muammoni tushungan va hurmat qilgan barchadan kechirim so'rashini bildirgan. Maktubdan iqtibos: "Xuddi avval bo'lganidek men o'zimni oqlamayman va bunga harakat ham qilmayman. Men ilk so'rovdayoq o'z mablag'larimni mamlakatning yaxshilanishi va rivojlanishi uchun qaytarish yo'lida hamkorlik qilishni boshlaganman", deyiladi ushbu maktubda. Gulnora Karimova mamlakat ichkarisida o'ziga tegishli bo'lgan aktivlar va xususiy mablag'larning barchasi undan olinib, davlat hisobiga o'tkazilganini bildirgan. Shuningdek, maktubda mahalliy tergovlar natijasida Gulnoraga tegishli xususiy aktivlar miqdori 1 milliard 200 million AQSh dollariga tengligi aniqlangani aytilgan. Karimova o'z advokatlari unga bergan maslahatlarga zid ravishda unga qarashli bo'lgan chet eldagi mablag' va mol-mulkni ham davlat xazinasiga qaytarish uchun tegishli hujjatlarni taqdim qilganini qo'shimcha qildi. Maktubdan yana iqtibos: "Men qo'limdan kelgan barcha ishni qildim va advokatlarim ham menga bergan maslahatlarga zid ravishda 131 million AQSh dollariga teng miqdordagi summaga da'vogarlikka aloqador o'zlari kiritgan hujjatlarni qaytarib oldilar va ayni paytda qolgan 555 million AQSh dollariga teng summa uchun ham ayni ishni qilmoqdalar", deyiladi maktubda. Gulnora prezident Mirziyoyevni o'zini Islom Karimovning shogirdi deb atagan yetakchi va otasining siyosiy vorisi sifatida tanishini ta'kidlagan. Maktubda u: "Men uning oliy himmatligiga umid qilaman va juda ishonishni istardimki, tez orada menda davolanish hamda bolalarim bilan birga yashash imkoni bo'ladi", deb qo'shimcha qiladi. Maktubda shuningdek Gulnora hozirga kelib o'ziga nisbatan insonparvarlik akti qo'llangan bo'lishi mumkin edi deb eslatgan. Bosh prokuratura bayonotiga ko'ra, korrupsiya va og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2017-yildagi hukmi bilan 10 yilga qamalgan, 2018-yilda hukm o'zgartirilib, 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Bayonotda aytilishicha, bu jazoni o'tash joyi etib Gulnora Karimovaning o'z tanloviga ko'ra qizi Imon Karimovaning yashash joyi belgilangan. Ammo Karimova jazoni o'tash tartibi va shartlarini buzgani sababli 2019-yil 5-martda jinoyat ishlar bo'yicha Yashnobod tuman sudi tomonidan unga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan qismini qamoqda o'tkazish jazosi belgilangani aytilgan.